Krásný den, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího pořadu Proudu národní hrdosti. Já vás velice srdečně zdravím. No a mám pro vás velmi dobrou zprávu, protože v tomto pořadu se zcela výjimečně nebudeme věnovat takovým těm složitým událostem, které se na nás neustále hrnou a prší a valí ze všech stran, ze světa i od nás, ale dnes se budeme věnovat věcem nadmíru důležitým a nadčasovým. Pročež tady u nás ve studiu vítám člověka nad jiné povolaného pro tuto oblast a tím člověkem je někdo, koho velmi dobře znáte, protože když se řekne zakázané vzdělání, tak vám okamžitě vytane na mysli jméno pana Jana Buska. Honzo, vítej v Proudu národní hrdosti.
Nazdar, Iveto. Ty furt tak přeháníš, prosím tě, já přece nejsem žádný povolený, já to jenom překládám.
Já jsem zapomněla říct, ano, že nejen vydavatel, ale že je Honza také skvělým překladatelem a všichni vážení a milí přátelé jistě znáte a jak doufám a jsem přesvědčena, máte i doma ve svých knihovničkách knihy O světě křivých zrcadel 1 až 4, Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, no a zejména knihu, která byla takovým odrazovým můstkem k další práci pana Buska a tou knihou jsou Jiné dějiny. A já vám teď mohu prozradit, že kromě této knížky vznikl také zhruba asi před 10 měsíci na YouTube nový stream, nebo tedy kanál, ale já strašně nerada používám to slovo kanál, protože je to opravdu velmi pěkný stream, kde najdete řadu zajímavostí z historie. A ten stream se jmenuje jak jinak také Jiné dějiny. No a Honzo, já bych tě teď chtěla poprosit, aby si nám řekl, proč ten stream vznikl, co je cílem toho nového tvého počinu a tak dále na úvod.
Tak já bych ještě, než bych se dostal k tomu streamu, tak bych chtěl říci, zopakovat, věřím, že mnozí to vědí, mnozí to znají, ale přece jenom, kdyby tu byl někdo, kdo to ještě nezná, tak v Rusku je, nejenom v Rusku, je to i v Německu, v Americe, ale v Rusku je takový rozšířený badatelský směr. Jsou to lidé, kteří zkoumají nějaké historické záhady a dospěli k názoru, že lidské dějiny, že byly prodloužené. Většinou se hovoří o tom, že to, co se učíme ve škole, všechny ty události, staré Řecko, starý Řím, pyramidy, Májové, já nevím co všecko, takže to všechno je jakoby středověk nebo prodloužený středověk, řekněme třeba od nějakého 12. 13. století. A ty historické události a ty historické artefakty, které my máme zařazeny, vidíme je, datujeme je hloubš, 2000, 3000, 4000 let hluboko, tak to jsou podle těchto badatelů většinou tedy události normálně středověké, akorát byly posunuty a jsou interpretovány jako daleko hlubší. A jak říkám, je to takový badatelský proud, jsou to většinou jednotlivci, většinou nepracují v žádných týmech, akorát ti nejznámější akademici, matematici, Fomenko a Nosovský, tak ty teda řekněme pracují ve dvojici nebo ve čtveřici dokonce, mají v Rusku, v Jaroslavli svoje vlastní muzeum dokonce, ale ti ostatní badatelé jsou většinou já sám sobě a každý je zaměřený na nějakou prostě oblast, někdy si rozumí, někdy si jako protiřečí, ale ten společný jednotící prvek je ten, že jsou z toho soudu, že prostě ty dějiny byly nápadně prodlouženy.
A vlastně díky tady tomu badatelskému úsilí, zejména tedy ruských, jak si říkal, akademiků, ale také i samostatných badatelů, kteří bádají prostě proto, že je to zaujalo, protože chtějí tomu přijít na kloub, tak to bylo takovým nějakým impulzem k tomu, že si našel na internetu pana Tamanského a to jeho dílo a bádání tě zaujalo natolik, že jsi se rozhodl vydat knihu Jiné dějiny. Je to tak nějak přibližně?
Je to tak nějak přibližně. Každý ten badatel samozřejmě přemýšlí o tom, jak by své bádání prostě monetizoval, protože když jste nějaký uznávaný vědec, akademie věd, uznávaná, akceptovaná prostě vědecká formace, tak vždycky se žije z grantů a grant to znamená taky objednavatel a kdo vás platí, tak prostě vy musíte vynalézat to, co po vás chtějí. Když si někdo zaplatí nějaký výzkum někde štěpení atomu, tak chtějí, abyste ten atom rozštěpil, že jo. Když si zaplatí nějaký, já nevím, bádání jazykové nebo jakékoliv, tak prostě ale se od toho něco očekává, nějaký cíl toho, výsledek toho bádání.
Ano, chtějí, aby v tom bádání, aby ti vědci došli k těm závěrům, které jsou vlastně dopředu jaksi žádoucí.
No, mají nějakého objednavatele, že ano. A když to má být takové, jak to ten jeden politik říkal, padni komu padni, tak si to ten badatel prostě musí platit sám, že jo. A jak si to může zaplatit jinak, než tak, že ty své výsledky toho svého bádání zabalí do nějaké jaksi divácky, čtenářsky poutavé formy a nabídne to těm čtenářům, nabídne to prostě k nějakému zveřejnění. I Alexandr Tamanský kdysi vydal nějakou svoji knížku v podobě elektronické knihy na nějaké platformě v Rusku, kde tedy bylo možné si tu knihu stahovat a platforma mu měla něco platit. Platforma mu nic neplatila, knihu z platformy odstranil. To neznamená, že se tam neprodává dodnes. A místo úspěchu jako autor knihy se začal věnovat YouTubeovému kanálu. A jeden z mých příznivců, jeden z našich čtenářů mě na něj upozornil. Dlouho jsme, asi rok jsme po něm pátrali, protože Tamanský je pseudonym. A když už jsme to málem vzdali, tak se najednou objevil ten jeho YouTubeový kanál, protože Tamanský usoudil, že když se neuživí jako autor knihy, takže by se mohl uživit s YouTubem. Čili kontaktoval jsem ho, nabídnul jsem mu, že tu jeho knížku vydám. On mi řekl, že ne, že ta kniha už zestárla a že má nové výsledky, nové bádání a že teda jestli chci, tak pro mě, když to zaplatím, takže pro mě napíše knihu. Takže tu knihu skutečně napsal, já jsem to tady skutečně zaplatil a takhle prostě se z dvou naprosto neznámých lidí stal takovejhle, řekněme, v podstatě tandem, protože dneska je to takový můj velmi blízký přítel, se kterým si prostě telefonuju hodinové telefonáty a probíráme různé scénáře a já mu fotím na výletech, kam jedu v Itálii, do Sieny, do Florencie, do dopisy, fotím nějaké věci, aby jsme měli podklady pro tu jeho tvorbu, pro to jeho vyprávění. Takže tímto způsobem vznikl jeho původní kanál, ruský kanál, druhá je Historia Rímské imperii. A pardon, ten kanál se jmenuje jenom Alexandr Tamanský. A tam je dneska už 80 filmů a ty filmy jsou bezmála hodinový. Půl, tři čtvrtě, některé jsou i hodinové. A je to obrovská základna, veliká báze pro lidi, kteří si kladou nějaké jako otázky a chtějí se v tom zorientovat. Problém toho Tamanského je ten, že ten jeho výklad, jakkoliv je rozsáhlý, tak ve finále dospěje k takovému poměrně jednoduchému rozuzlení a to většině lidem nebo části lidí prostě vadí, protože lidi mají rádi záhady, lidi mají rádi, když se o něčem spekuluje do nekonečna. Mohlo to být takhle, anebo takhle a vždycky se objeví nějaký nový zjištění, které veškeré bádání prostě obrátí vzhůru nohama. U toho Tamanského to tak není. On prostě sleduje určitou logickou linku a jakmile na tu linku naskočíte, tak vám prostě všechno začíná zapadat do sebe.
A to je tedy to, co tě nejvíce zaujalo na jeho tvorbě, právě tato logická linka, která převrací všechny naše dosavadní, no ani ne tak poznatky, jako spíš věci, které jsme se učili, a předkládá nám zcela jinou verzi, v tomto případě tedy našich dějin.
Ono, tady je zajímavé to, že my máme takovou zavedenou poučku, že se máme učit z dějin. Jenomže potíše v tom, že ty dějiny nemají tu hodnotu nebo tu možnost nás něčemu naučit, protože právě to, co nám se předkládá, už je do té míry zkreslené, že se z toho opravdu jako nelze ničemu rozumnému naučit. Na Tamanském je zajímavé to, co on vidí. Jo? Mně se mnozí čtenáři ptají, a ty tomu opravdu věříš, že to tak mohlo být? Že pyramidám není 4000, ale 400 let, jo? Že Cézar, Makedonský a král Šalamoun, že to byli vlastně vrstevníci víceméně. A já na tohle to prostě odpovídám, prosím vás, kdo jsem já? Teď já jsem opravdu jenom ten překladatel. Já to jenom překládám, mně to smysl dává, ale já přece nejsem žádná autorita, abyste podle mě formovali nějaký svůj názor. To, co je na tom Tamanském zajímavé, je právě to, že on se dívá na stejné artefakty, na stejné obrázky, fotografie, na stejné předměty, které máme na očích všichni dnes a denně. No a on to tam vidí a my ostatní to nevidíme, to je přece vzrušující, ne? Tak proč si to nenechat vysvětlit a proč se nad tím nezamyslet stejně jako on a proč by si každý nemohl udělat úsudek svůj, a přece po nikom nežádám, aby tomu nějak bezmezně věřil. No ale že v tom je určitá logika, no to teda sakra je.
A na čem pan Tamanský zejména staví, jestli se to dá takhle vypíchnout, alespoň částečně, ty své závěry?
No já bych řekl, že na logice. Jde o to, že nám se vždycky nabízí nějaký, abych tak řekl, vědecký názor, že to bylo takhle a že to bylo změřeno nějakou uhlíkovou zkouškou, tudíž je to prostě takhle staré, a to, že nám tam nějaký další věci nehrajou do toho, no tak to si vy čtenáři pěkně počkejte, sedněte si, puste si televizi, otevřete si pivko a ti vědci budou pracovat a oni až na to přijdou, tak oni vám to prostě řeknou, oni vám to sdělí. No a ten Tamanský říká, ne, ty věci jsou jako, já netvrdím, že jsou jednoduchý, no ale pochopitelný to teda opravdu jsou. Nám se třeba předkládá, že staré Mexico City, to původní město, které tam bylo, že to bylo město usazené v jezeře, které bylo spojeno s pevninou nějakými moly a že se prostě dalo po těch molech, po těch, já nevím, nějakých mostech nebo čem, dostat jakoby z toho jezera ven kolem, jo. A podle vědců to město mělo 400 tisíc obyvatel. 400 tisíc ve středověku. A vemte si, že nejbohatší, nejefektivnější město v Evropě té doby, Benátky, měly údajně 80 tisíc obyvatel. A k těm 80 tisícům obyvatel ty Benátky ovládaly celé Středozemí, disponovaly 3000 koráby a vedli obchod, produkovali sklo a já nevím, co všecko. O tom Mexiku my nevíme prakticky nic a přitom nám vědci nabízí, abychom uvěřili, že tam prostě žilo 4 tisíce lidí.
400 tisíc.
Ano, omlouvám se, 400 tisíc. Podle Tamanského města a peníze jsou stejně starý fenomén. Nemůže být peněz bez měst, a nemůžou být města bez peněz. Protože když bude nějaký kupec zařizovat obchod mezi nějakými vesnicemi nebo hradišti, no tak on najde nějaký platidlo nebo může provozovat nějaký směnný obchod. Proč ne? Ale ve chvíli, kdy vzniknou města a ty města vznikla všechna prakticky stejně, všechna mají svůj středobod tržní náměstí, jo? Je to vidět v Budějovicích, je to vidět v Praze, kdekoliv jinde. Všude jsou prostě tržní náměstí, kde nejdřív byly nějaké stánky, potom tam vznikly nějaké kupecké domy a ty města se potom dál obalovala kolem toho tržního náměstí. No a aby v tom městě ten obchod kvetl a fungoval, no tak byly vymyšlené peníze. Už třeba ta věc, že v koutě toho tržního náměstí stál kostel, no ten kostel tam přece nestál proto, aby tam ty trhovci nosili vajíčka, chleba, podkovy, nebo já nevím co, nějaké hrnky, hrnce. Ten kostel tam byl o to, aby tam ty lidi nosili peníze. Čili ty peníze museli být v té době, kdy prostě vznikaly ty města.
A takových postřehů v jiných dějinách je celá řada. Pokud si vzpomínám, tak pan Tamanský hodně staví na technologiích, které byly používány třeba už ve starověku, potom najednou tisíc let nebyly známé, co si tak vybavuje, tak to bylo například stavění z cihel a pak najednou se to objevilo zase tady u nás v Evropě. A to přesně odpovídá tomu, co jsi naznačoval, že ty dějiny naše, tak jak jsou nám vykládány, byly nafouknuty zhruba asi o 1000 až 1500 let. Ale milí přátelé, já ještě jednou zdůrazním to, co Honza už říkal. Tady nejde o to, že by někdo chtěl někoho přesvědčovat, věř tomu nebo onomu. Tady jde o to, abychom právě prostřednictvím těchto pohledů, tohoto bádání, si vzpomněli na to, že jsme lidé a začali jsme všichni znovu, pokud tedy se nám to dřív třeba dařilo, když jsme byli ještě malí nebo mladí na střední škole a tak dál, abychom začali opět přemýšlet, abychom začali opět používat svoji vlastní hlavu, protože, a to si přiznejme, každý z nás ruku na srdce, jsme si opravdu hodně zvykli brát jisté věci jako samozřejmost a přejímat je. Takže jestli jsem to správně, Honzo, pochopila, pokud ne, tak mě oprav, tak vlastně jedním z těch nejdůležitějších cílů tady toho všeho je podnítit lidi k tomu, aby se stali zase zvídavými, aby se stali zase takovými i tvůrčími, aby sami v jakékoliv třeba jiné oblasti, ale aby zase přestali tolik spoléhat na to, co se jim předkládá, ale znovu se začali vrhat na ty dobrodružné cesty za vlastním poznáním. Je to tak nějak alespoň přibližně?
No rozhodně. Kdo má úspěch v nějakém podnikání, kdo má úspěch, co já vím, u holek, no tak ho má přece vždycky proto, že byl něčím originální. A pustit si televizi a nechat si, já nevím, nakoukat cokoliv, já netvrdím, že ta televize musí být nutně jaksi ve všem špatná, ale i to je způsob, jak nás jako nějakým způsobem formovat a nabídnout nám hotová řešení bez přemýšlení. A ty lidi, kteří si zvyknou konzumovat informace bez přemýšlení, už potom jenom hledají kamarády, já nevím, někde z nějakého okruhu svého, z hospody nebo od někde z práce, jo, a vidíš to, Franto, máme stejný názor, no tak to tak asi bude a všichni ostatní jsou hlupáci, jo. Čili proti tomu bych jako rád se trošku jako postavil a chtěl bych nabídnout každému způsob přemýšlení, každý po svém, jo. A když někomu něco nehraje, já to opravdu nechci nikomu vnucovat, ale myslím si, že velmi zajímavé, velmi, velmi vzrušující, pro mě teda rozhodně je vzrušující objevovat ty nové souvislosti a ten Tamanský je prostě rozum zůstává stát, kam už se dostal v těch všech věcech a jaké má prostě zajímavé názory. Ani já s ním třeba ve všem nesouhlasím, jo? Ale rozhodně mě jeho názory neuráží svojí konformitou a nějakou prostě hloupostí, jednoduchostí, tupostí. Jo. Je to člověk, který opravdu intenzivně přemýšlí, bádá spoustu zdrojů a je to prostě hezký obor, opravdu hezký. A ještě to vtipně podává, což si myslím, že je teda také nesmírně důležité.
Ano, přesně tak. Já když jsem tu knihu četla poprvé, tak jsem opravdu byla doslova omráčená. Mně se to strašně líbilo. Právě proto, jakým čtivým způsobem je psaná a právě pro ten vtip, kterým ta kniha srší, jinak to nedokážu vyjádřit. A bylo to nesmírně napínavé. Tehdy ještě nějak poslední část nebyla přeložená, nebo si to dokončoval, nebo něco takového, takže já jsem přečetla, milí přátelé, asi 3/4 a už jsem psala Honzovi, kde je ten zbytek, já to musím přečíst, já to musím dokončit. Takže to byly ty jiné dějiny, jenom ještě než od nich, mám teď na mysli tu konkrétní knihu, odběhneme, tak bych se tě ráda zeptala, ta kniha byla velmi úspěšná, kolik si prodal výtisku, jestli to není tajné?
No asi se o tom mluvit nemělo, ne?
Já myslím, že jo. Proč ne? Ale jako nemusíš samozřejmě.
Helejce, prodej knihy se rozjel takovým nějakým normálním způsobem a asi za rok a čtvrt jsem prodal náklad 3000 kusů a protože byl konec roku, tak jsem se rozhodl, že si prostě vytvořím zásobu a nechal jsem vytisknout další 3000 kusů a v té době, bylo to před Vánoci, prostě měla paní Peková nějaký rozhovor a rozhodla se moji knihu doporučit na kameru. Ten rozhovor měl několik set tisíc zhlédnutí a výsledkem toho rozhovoru bylo, že se během asi 2 měsíců prodal ten náklad, který jsem si tam udělal do zásoby. Takže knihy Tamanského se prodalo 6000 kusů. No. Já jsem spokojený, velice spokojený, ale myslím si, že celkově ten potenciál je asi tak na 3x.
Mm-hmm.
Čili budu se snažit se přiblížit tý 20 v horizontu asi 5 let.
To, co tak nějak já to málo co vím, tak opravdu náklad 6000 kusů prodat, to je na naše poměry hodně. Tak milí přátelé, kdo ještě nemáte jiné dějiny, tak si je rychle pořiďte. Nevím, Honzo, jestli tam vůbec ještě něco máš, abyste o to nepřišli, protože ta kniha je prostě kouzelná. Nejen, že je nabitá takovými těmi novými úvahami a provokuje nás k tomu přemýšlení a tak, ale zároveň je opravdu kouzelná, je doprovázená i bohatým obrazovým materiálem. Honzo, máš ještě něco na skladě?
No ano, ještě pár stovek kusů tam je a jakmile dojdou, tak zase vytisknu. Mezitím jsme teďko připravujeme nějaký úpravy do toho příštího vydání. To jsou v podstatě nepodstatné věci, jenom chci doložit, že nad těmi názory, formulacemi, tezemi se pracuje. Tala si se také, co Tamanský připravuje. V současné době ta doba je nepříznivá pro ty ruské autory s výstupem do světa. Takže my děláme tenhle ten kanál, YouTubeový kanál v češtině, on ho má ještě v portugalštině, teď se pokouší o angličtinu, o nějaké další jazyky se pokouší dál, jo. A kromě toho Tamanský připravuje novou knížku, která se bude jmenovat asi zřejmě Jiné dějiny církví, protože prostě vysvětluje, jak ty církve byly v jakých zemích zavedeny a jaký sledovali smysl. Jsou tam velice, velice zajímavé poznatky. Já jsem se opravdu velice pobavil u jeho výkladu židovské víry, protože u nás je to takové téma, kterého se každý bojí a leckdo už taky dostal přes prsty za to, že prostě se pokoušel nějak jako diskutovat židovskou víru nebo židovské nějaké tradice nebo židovský národ, tak Tamanský to tam uchopil z úplně nečekaného jiného konce a je to nesmírně zajímavý. A opět opakuju, jo, netvrdím, že to je všechno pravda, ale už to vidět, jak ten člověk prostě přemýšlí a co vidí. A klást si tu otázku, proč to nevidím já, když to máme před očima, to je opravdu velký vzrušo.
No tak to se máme na co těšit, ale teď pojďme k tomu streamu nebo kanálu na YouTube, který se jmenuje Jiné dějiny a který vznikl zhruba před 10 měsíci a na němž se skví teď již 12 filmů nebo 12 dílů. Tak Honzo, co by si nám k tomu řekl?
No, je to ta knížka, nechci si tady přisuzovat nějakou výjimečnost, nicméně pohled na alternativní dějiny jinak než jenom záhadologicky, čili logický pohled na alternativní dějiny, si myslím, že tady zatím nebyl, a tak se to stalo, no, že to prostě přišlo mýma rukama. Přestože tady už nějací autoři byli, v podstatě i Češi nebo Slováci už tady něco dříve psali, ale zase zřejmě neměli tak dobrý přístup ke čtenářům, dostup ke čtenářům. Takže tady se podařilo teďko prostě prodat těch 6 000 knih. Myslím si, že ten obor, tento badatelský obor, tento badatelský směr, že v podstatě je otevřen a teď je potřeba s ním seznamovat veřejnost, aby ti, kteří se neodhodlají koupit knihu, tak aby měli proto nějaký další důvod při pohledu na ta videa. A zase naopak, když si někdo koupí knihu, tak aby si pak nemyslel, že to tou knihou skončilo, tak od toho se tam prostě objevují ta videa. Tamanský vymýšlí stále něco nového, čili to, co je například v té knize, tak v těch videích může být i nějak jako upřesněné, nebo ta videa se zmiňují i o egyptských pyramidách, nebo se zmiňují o Jižní Americe, o Májích, Aztékách a Inkách, Inkách, nevím, jak se to správně řekne. Čili je to takové doplnění a naopak některá témata jsou rezervována přísně jenom pro tu knihu, aby čtenáři měli i teda pocit nějaké té exkluzivity, že si koupili tu knihu. Týká se to zejména otázky Jeruzalému, protože Tamanský je toho soudu, že to město, které máme dneska jako Jeruzalém, není původním Jeruzalémem. Nás jako Čechy může potěšit, že například Krištof Harant z Polžic a bez Ružic, který byl tedy sťat v tom roce 1622 na Staroměstském náměstí a patří mu tam jeden z těch křížků pod věží, tak navštívil Jeruzalém, ten Jeruzalém, který je tedy dneska veden jako ve státě Izrael a má svoji malůvku, jak to město viděl, a nadepsal jí třeba Nový Jeruzalém. Čili chtěli bychom, aby ten YouTubeový kanál udržoval zájem veřejnosti o tento obor, abychom si tam prostě nadhazovali nějaká zajímavá témata, abychom se měli o čem bavit.
No tak to je výborné, milí přátelé, na YouTube já vám dám samozřejmě odkaz tady na ten kanál, ale kdo byste byli nedočkaví a chtěli hned si to třeba teď vyťukat, tak můžete Jiné dějiny. A ta témata, která zde vidím pod těmi jednotlivými filmy, tak jsou opravdu provokativní a zároveň, jak říká Honza, vzrušující. Například první film, který vznikl, Jaké pyramidy jsou vyobrazeny na plánu Káhiry z roku 1575. Tak už můžeme žhavit všichni svou zvědavost a podráždit také svoje mozkové buňky, protože když jenom přečtu ten nadpis, tak nás hned jistě něco napadne. Nebo další film o egyptském království 18. století našeho letopočtu. Vůbec tady je hodně témat z toho Egypta. Hlavní záhada velkých pyramid, spiknutí egyptologů v mlčení, to je film 3, a tak dále, a tak dále. Prozatím poslední film visí tady na YouTube teď v tuto chvíli, kdy točíme 22 hodin, zítra to bude něco málo přes jeden den, až tento pořad sestříhám a pustím. Řím a ten se týká římských silnic Latinské Ameriky. Takže všichni jste velice srdečně na tento YouTubeový stream Jiné dějiny zváni. Rozhodně je to zase jiný typ práce, kde kromě toho textu a těch myšlenek novátorských a zajímavých, je to zároveň i pastva pro oči, protože ty filmy jsou velmi pěkně udělané. No a v neposlední řadě se to i docela dobře poslouchá, protože kdo pak to namlouval, ta videa, samozřejmě pan Buzek. Takže, milí přátelé, toto je takové naše doporučení.
Hele, to namlouvání právě bych naopak chtěl požádat o svůj host. Je to vlastně moje první zkušenost s mikrofonem, jo. takže ty první filmy budou asi slabý, doufám, že dělám nějaké pokroky.
No, tak já bych řekla, že je to velice pěkně namluvené, ale to už si udělají názor samozřejmě naši posluchači. Takže to máme Jiné dějiny, o které nám jde především, ale když už spolu zase po delší době takhle pěkně rozmlouváme, tak já bych ráda připomněla ještě jeden tvůj YouTubeový stream a to je přímo Zakázané vzdělání. A na tom Zakázaném vzdělání se mi velice líbilo teď tvoje poslední video, Honzo, které jsi udělal na téma Potěmkinových vesnic. Takže, milí přátelé, můžete si vybrat a úplně nejlepší bude, když se podíváte na všechno, protože ono se to takovým zvláštním způsobem de facto všechno doplňuje. Čili máme Jiné dějiny, ale máme také stream Zakázané vzdělání na YouTube a tam opravdu velmi vřele doporučuji video, které se jmenuje Potěmkinovy vesnice. Aspoň doufám, že jsem to nepomotala.
Byli či nebyli, no.
Ano. Ano, já ho taky přeberu, jestli mi to dovolíš.
No jasně, ber všecko.
Výborně, takže tolik asi k těm takovým napůl novinkám a také k záměrům společné tandemové práce pana Jana Buzka a pana Alexandra Tamanského. No a když ale máme tu možnost s tebou hovořit, tak nás samozřejmě všechny zajímá i další ediční plán Zakázaného vzdělání a především, Honzo, kdy už budou ty vlajky.
No budou, brzo. Je to v sazbě, je to ještě na pár týdnů, ale budou samozřejmě brzo.
Ano, takže kniha, na kterou všichni čekáme a už se na ní moc těšíme, jak se to přesně jmenuje?
Hovoříme o tom jako o vlajkách, ale jmenuje se to Státní symboly a státní svrchovanost.
Ano, z dílny FKT, Altaj.
No, je to přímo nadepsané Vnitřní prediktor.
Vnitřní prediktor, ale ten tým, který to zpracoval, je tým, který se vytvořil okolo našeho milého Valerie Viktoroviče Pjakina. Ano. A ještě nějaké další plány máš, o kterých bys si chtěl hovořit, se kterými bys nás chtěl seznámit?
Hele, rozdělaných věcí je vícero, některé i tedy bohužel déle, než je úplně zdrávo. Nicméně mám tady jednu, myslím, jako úplnou novinku, úplně nový směr, protože je to v podstatě něco jako ezoterika, jo. Zkrátka v Rusku, které je na ty šamany dost bohaté, žije nějaký Dmitrij Trockij a ten člověk má v Rusku takovou nějakou školu v podstatě, jak bych to řekl, logického chování, nebo prostě je to zase taková disciplína, sice je to všechno postavené jakoby na védách, ale je to o tom, jak se stát člověkem. Člověkem prostě v osobním životě, v partnerských vztazích a ve vztazích k rodičům, k dětem. Myslím si, že to bude nesmírně zajímavá knížka. Osobně teda můžu potvrdit nebo sdělit, já toho Trockýho znám asi 5 let. A dokonce jsem byl na 2 jeho přednáškách v Rusku, v Moskvě. a celých těch 5 let se ucházím o ta autorská práva. No a teď jsme si tedy konečně plácli, z čehož mám obrovskou radost, a protože si myslím, že to je knížka nesmírně důležitá, tak jsem se rozhodl, že ji nebudu překládat já, že to svěřím profesionální překladatelce, která už to četla a taky z ní byla nadšená a velmi ráda se toho plízostí. Takže tahle ta knížka by v podstatě hypoteticky mohla přijít na svět rychleji než všechny ostatní předchozí, zatím dosavadní.
No tak to jsou vynikající zprávy. Podle toho, co o tom říkáš, tak ta knížka možná, tak mě to napadlo, dobře doplní to, co o tom růstu směrem k člověku víme už i mimo jiné z koncepce sociální bezpečnosti, ale nejen odsud, víceméně ten, kdo se začal zajímat o to, proč se na světě děje to, co se děje, tak možná někdo s překvapením větším, někdo s menším, došel k názoru, že mnoho těch problémů je způsobeno tím, že došlo, samozřejmě to byl záměrně k tomu, byli lidé vedeni k velkému poklesu mravnosti, tedy k tomu, že z lidí...
Odličtění.
Ano, odličtění, a že lidé degradovali, vidíme to velmi dobře na naší společnosti, od toho člověka nebo prostě takové bytosti, která se snaží býti lidskou, postupně k takovému tomu zvířátku přes nějakého biorobota. Dneska máme, když se podíváme do té populace, tak většinou asi bohužel se skládá právě z těchto typů psychiky. A tohle to tedy alespoň podle mého názoru je základ naprosto všeho, je to vůbec nejdůležitější, na čem je třeba pracovat, a dobrou zprávou je, že na tom růstu k lidskosti, na postupném zušlechťování sebe sama, na korekci svých vlastních chyb, není to vůbec jednoduché, ono se to hezky říká, jednoduché to není, ale dobrou zprávou je, že na tom můžeme všichni pracovat, jeden každý z nás, a to je ten základ, který potřebujeme proto, abychom se stali lidmi, a jedině v takovém případě podle mého názoru opět se civilizace udrží, a je to jeden z předpokladů, alespoň aby k nějakému malému zlepšení u nás došlo, aby náš národ se zachránil, aby přežil. Takže pokud ta kniha je laděná tímto způsobem a směřuje k těmto cílům, no tak rozhodně já už se na ní těším teď.
No, jestli bych ještě mohl tedy navnadit, tak ten Dmitrij Trockij byl asi 20krát na nějakém měsíčním nebo delším pobytu v Indii a naučil se tam mimo jiné číst s rukou. A on říká, že se jakoby nevěnoval rodičům, měl tedy už jenom otce, a jednoho dne ho navštívil a z jeho dlaně si přečetl, že mu zbývá měsíc života. No tak si řekl, že to je prostě jako špatný, že na něj neměl ten čas a že prostě chce ještě z táty načerpat, co se dá, dříve než odejde, zkušenosti, informace o rodině a podobně. No tak se o něj začal starat, obnovili takový kontakt, no a po měsíci mu přečetl ruku a ta informace o tom blízkém konci už tam nebyla. On říká, vidíte, že vlastním chováním, vlastní péčí, vlastními vztahy, budováním vztahu můžete ovlivnit osud. Tak, jak ten osud máte namalovaný na té dlani, tak ho prostě ovlivníte. Myslím si, že to je taková dobrá optimistická zpráva na rozloučenou.
Ano, přesně tak. Tak vážení a milí přátelé, my vám všem přejeme, aby se vám dařilo takto pracovat a zlepšovat svoje vztahy a rozšiřovat okruh blízkých lidí anebo i známých lidí. Přejeme vám, aby přes ty složité časy, kterými právě procházíme, tak abyste nestráceli optimismus, naopak, abyste byli stále optimističtější, protože to je to, co nás může přenést přes tyto doby. Vy to všichni dobře znáte, já to říkám skoro v každém pořadu, takže to nemusíme ani nějak zvlášť rozebírat, ale já jsem nesmírně ráda, že prostřednictvím zakázaného vzdělání se budeme velmi brzy moci posunout dál i v tomto směru. Honzo, my ti všichni velice děkujeme za to, co pro nás děláš, pro náš nárost, protože všechny ty informace, které jsi přinesl prostřednictvím knih, které jsi vydal, jsou nesmírně, nesmírně důležité. Myslím si, že pro většinu lidí ta první kniha to byla přímo bomba v té době, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, a tím si nesmírně přispěl k tomu, abychom se zorientovali, a za to ti mnohokrát děkujeme a budeme se orientovat dál, podíváme se na další věci z tvé dílny, jako například na ten stream Jiné dějiny a tak dále a tak dále, a zkrátka dobře, díky.
Já děkuju moc a už mě nechval, prosím tě.
Ale to já tě musím chválit. Víte to, milí přátelé, to jsou chlapy, to já moc dobře znám, ale mě to stejně neodradí. Kdo mě zná, tak už to taky dobře ví. Takže teď, Honzo, už nebudu chválit tebe, ale pochválím naše posluchače, příznivce, přátelé a kamarády, že... A co, že vydrželi takový krásný rozhovor? To ne, ale za to, že jsou stále s námi, za to, že se každý z nich snaží, seč může na svém místě dělat všechno pro to, aby naše krásná zemička zůstala nám, aby náš národ zůstal zachován. A opravdu, milí přátelé, je potřeba udělat hodně, jednak v té oblasti, o které jsme hovořili, se snažit potlačit, to by bylo špatně, ale zušlechtit ty své slabé stránky a růst k tomu člověku, ale druhá věc, a to taky můžete dělat okamžitě, a také o tom často hovoříme, vést sebe sama, ale i své blízké k našim kořenům, to znamená k naší kultuře, náš nádherný jazyk kultivovat, číst díla, která za to stojí, studovat naše dějiny, poslouchat českou hudbu, naše klasiky, ale konec konců i autory moderní hudby. To bude základ našeho přežití, tak já doufám, že se do toho pustíte s ještě větší vervou a že společně tady budeme ještě hodně, ale hodně dlouho na tom světě řádit. I společně se zakázaným vzděláním a provokativními myšlenkami pana Alexandra Tamanského a potažmo i pana Jana Buska. Mějte se všichni moc a moc hezky.
Děkuju za pozornost. Díky. Naschledanou.
Naschledanou.